Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Kuidas õpib üks laps? Mis jääb talle lapsepõlves õpitust meelde? Kas mäletate Oskar Lutsu kevadet? Kuidas Köster rajas Tootsi ahjuroobiga taga ja Arno aitas Tõnissonil usulaulu salmi pähe tuupida? Mis vaevab sinu südant, mis iial tunned sa? Aga mida see Köster lastele üldse õpetas? Kuidas ja missuguses mahus õpetati Paunvere koolis lastele rehkendust, vene keelt? Usutõdesid ja mida kõike veel. Selle kohta ei saa me kevade raamatust küll mingit ülevaadet, sest see on kirjutatud lapse silmade läbi. Professor ja kauaaegne Saarde koguduse õpetaja Elmar Salumaa on naljatamisi maininud, et tema mäletab oma kooli usuõpetuse tunnist vaevalt rohkem kui seda, et kord rääkinud õpetaja lastele põrgust, kus patustele saab osaks ulumine ja hammaste kiristamine. Kogu klass hakkanud see peale pinkidega nagistama ja see olnudki siis see ulumine ja hammaste kiristamine. Umbes samalaadset seiku kuulsin ka siis, kui veel kodumaal töötades kogusin mälestusi enne teist maailmasõda Eestis tegutsenud katoliku preestrite kohta. Nii rääkis üks mu intervjueeritav. Kord pühapäevakooli tunnis põles klassiruumis lamp läbi. Preester tõi uue pirni ja hüppas laua peale seda vahetama. Siis nägime, et tal olid sutaani all pika säärega ratsasaapad. Selgituseks olgu siia juurde öeldud, et 20. sajandi esimesel poolel pidid preestrid kohati lausa piiskopi käsul iga ilmaga säärsaapaid kandma, et inimestele tuleks mõttesse vaevatama pead küsimusega, mis neil sutaani all on. Preestritele niisugused eeskirjad muidugi üldse ei meeldinud ning nad kutsusid neid jalavarje pilke nimega kaanoniteks. Kuid mida saab siis lastele õpetada? Mis jääb lastele neist varastest koolitundidest ja kodusest õpetusest meelde? Võib-olla nende inimeste silmavaade, kes neist hoolivad, neid armastavad. Sinna juurde üksikud seigad ja laused, muinasjutud ja emotsioonid, mida neid äratasid. Kuid lapsele ei saa tavaliselt õpetada täiskasvanute pikkade mõttekäikudega elufilosoofiat. Küll aga saab talle õpetada põhitõdesid, millest lähtub hilisem enesekasvatus, mille läbi kujunetakse küpseks isiksuseks, kes on õnnistuseks nii maailmale kui ise endale. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega Taevatee 1x1. Täiskasvanu pilguga vaadates on laps tõeline väike ime. Tore on jälgida umbes nii pooleteist aastast last, kes oskab juba vilkalt ringi vudida, rääkida veel eriti mitte. Kes tuleb ja vaatab sulle äkki otsa. Vaatab niisuguse pilguga, nagu oleks ta külaline kosmosest, kes oma silmade kaudu kõik maalaste tegemised ja teadmised tahab üles kirjutada ning need siis nähtamatu antenni kaudu oma koduplaneedile saata. Tema pilk annab aimata, missuguse intensiivsusega ragistab väike kõvaketas tema ajus, et talletada pisimgi detail. Laps siseneb ellu just kui külje pealt. Ta ei uuri, kui palju käändeid on tema emakeeles. Kas ja kui palju sugusid selles on? Missugused eesliited tähendavad missuguseid olukordi? Lihtsalt teiste juttu pealt kuulates õpib ta just kui imelisel viisil ise rääkima. Kasutama oma keelt, harjutama mängides kehalist koordinatsiooni. Kuid võrdpilti kasutades võib tõesti väita, et laps hakkab oma maja ehitama pigem katusest. Küsimata vundamendi ja seinade järele, mis peaksid seda õhus hoidma. Kui lasta umbes kolmeaastane mudilane vahukooretordi juurde, mille keskel on kirs, siis enamasti sirutab ta oma käe just selle kirsi järele. Samamoodi siseneb inimese hakatis elumüsteeriumisse juhuslike, hetkel kõige silmatorkavamate elementide kaudu, kus juures tema küsimused eeldavad sageli vastuseks, kas mitmeköitelist filosoofilist traktaati, või kuuluvad lausa nende kilda, millele ükski inimene ei oska vastata. Ema, kus ma olin enne sündimist? Miks sööb elevant kõiki asju oma ninaga? Ja miks oskab kass küll puu otsa ronida, aga alla tulla enam ei oska? Muidugi jääb laps enamasti täiesti rahule üsna pinnapealsete vastustega. Ning nii vastus kui küsimus vajuvad peagi unustusse. Aga mida saab siis lastele õpetada? Nende täiskasvanute käest, kes mäletavad oma esimestest koolitundidest ainult veidraid seiku, saab küsida ka muud. Küsi näiteks korrutustabelit ja selgub, et nad on selle ära õppinud. Ära õppinud just sellel ajal, kui nad said elust tervikuna hoopis teistmoodi aru kui täna, aastakümneid hiljem. Ja siiski nad mäletavad. Nad tunnevad tähti, oskavad lugeda ja kirjutada. Korralikult usuõpetuse tunnist käinutel on meie isa palve peas, niisamuti 10 käsku, mõnel isegi veel apostelik usutunnistus, paar laulu ja piiblisalmi. Pole kahtlust, et see kõik on ära õpitud veel lapseeas. See tähendab, lastele saab kindlasti õpetada rohkesti detaile, millest nad hiljem ise terviku kokku panevad. Paljude laste jaoks on matemaatika tõeline piin. Punktist A väljus täpselt kell 2 rong punkti B, kuhu ta jõudis kell 6. Kui kiiresti sõitis rong, kui sihtkohta oli 324 kilomeetrit? Oeh! Kuidas nägi välja see rongijaam A? Ja miks pidi keegi sõitma rongiga ühe kirja tähe juurest teise juurde? Kes teda ootas selles kummalises jaamas nimega B? Kas see lilledega või mitte? Kas ta aitas kohvrit tassida? Ja mis kõik selles kohvris võis olla? Oota, nüüd on mul järgi ikka päris käest ära. Mis oli see ülesanne? Ja mida seal küsiti? Ja kellel peaks sellest kasu olema? Ja pealegi. Miks vaatab mu isa, kes on mulle seda kodust ülesannet, kogu oma näitleja meisterlikust mängu pannes juba pool tundi peaaegu pisarsilmi seletanud, mulle praegu nii lootusetul pilgul otsa? Täiskasvanud inimesel ei teki küsimust, milleks on vaja matemaatikat. Kuid lapse peakeses ei leia ka taeva poole karjuvalt loogilised seosed, enamasti üldse kõlapinda. Ta võib isegi aduda, et ilma matemaatikata ei oleks ei autosid, lennukeid ega nutitelefone, aga selle õppimine on ju nii vaevaline. Mänguasjade kõrval päris asjade ehitamine tundub nii kauge tulevikuna, et süstemaatiline teadmiste omandamine ei ärata siis veel huvi. Äärmisel juhul võib laps võtta noa ja lõigata lõhki palli või padja, et vaadata, mis seal sees on. Aga puude tagant metsa nägemise võime tekib alles aju arengu hilisemas faasis. Just niisamuti ei suuda väike inimene mõista moraalsete reeglite tagamaid. Vanemate tülid või lahkuminek on tale kindlasti raske üleelamine. Kuid põhjuste ja tagajärgede analüüs käib tale üle mõistuse vahel veel ka 20. eluaastates. Seda kõike tuleb arvestada ka laste usuõpetuse puhul. Eestikeelne sõna usuõpetus kõlab tegelikult juba iseenesest vastuoluliselt. Kindlasti saab õpetada erinevaid tõdesid, mis on rohkemal või vähemal määral uskumisväärsed, kuid usku ennast ei saa õpetada. See tekib inimese sees iseenesest, tema teadmiste ja elukogemuste kaudu. Tekib mõistuse ja südametunnistuse koosmõju tulemusena. Kahtlemata on võimalik, et Jumal end ühel või teisel viisil inimesele vahetult ilmutab. Kuid enamasti saame me Jumala ilmutusest osa vanemate inimeste eeskuju ja pühakirja kaudu. Pühakiri sisaldab ju konkreetsete eeskirjade kõrval ka lugusid. Piiblilugusid, mida saab lastele väga hästi jutustada ja mida lapsed õhinaga kuulevad. Kuulevad samasuguse õhinaga, nagu mõnasjutte. Laps kuulab mõnesjutte meeleldi ning teeb vahet mänguautol ja pärisautol, nukkudega mängimisel ja hoolitsemisel lihast ja ruust väikelaste eest. Laps suudab päris elul ja mängul üsna hästi vahet teha. Aga piiblilood ajavad segadusse. Need on justkui mõnesjutud, mis otseselt millekski ei kohusta. Täpsemalt, piiblilugude moraal on sageli palju raskemini mõistetav, kui lugudes kaunist kuningatütrest, lohest, ja valge hobusega vaprast rüütlist, kes kohe pärast lohe kolme tuld purskava pea maharajumist printsessiga abiellub ja kui nad surnud ei ole, siis elavad nad õnnelikult tänase päevani. Juba teismeas seatakse nooruks silmitsi saatuse kurbmängudega, mille läbi hakkab ta nägema, et elu tegelikkus on palju keerulisem ja inetum kui mõnes juttude mustvalge maailm. Nii ootabki inimest ees üsna raske ülesanne. Kas ta oskab näha mõnes juttudes peituvaid ideaale, mille nimel elada, kannatada ja surra? Uskuda end surematuks hingeks, kes võitleb surematute tõdede eest. Või pakib ta oma piibli koos piiblilugude ja teiste lasteraamatutega pappkasti, et viia see keldrisse kopitama ning siseneda siis kiskjana kiskjate maailma. Koolis õpetatakse lapsele enne kõike neid aineid, mida tal on vaja selleks, et täiskasvanuna iseseisvalt hakkama saada, leida töö ja võimalused oma peret toita, leida vahendid elumissiooniks, mis ei too raha sisse, vaid millesse peab olema valmis ise investeerima. Muidugi ei ole võimalik kooliharidust korraldada nii, et iga laps vajaks täiskasvanuks saades kõike, mis talle koolis õpetati. Ilmselt ei hakka suurem osa õpilastest pärast gümnaasiumi lõpetamist enam kunagi integraal- või diferentsiaalvõrrandeid lahendama. Kuid et inimene saaks elus läbi üldse ilma matemaatikata, on tänapäeval üsna mõeldamatu. Nüüdise ajal on saanud üsna populaarseks omamoodi mänguline õppimisviis, mida näiteks Waldorf koolides ja mõjalgi praktiseeritakse. Kindlasti sobib see õpetusmeetod teatud osale lastest paremini kui klassikaline õpetamine, mis on suuresti üles ehitatud lihtsalt tuupimisele. Kuid kuigi tuim ära õppimine võib olla tüütav, annab see edasises elus ka teatud eeliseid. Õpetab ületama oma seismist ebameeldivust ja laiskust. Valmistab ette nii igavaks argipäevaks, kui ka ootamatuteks piirolukordadeks, kus tuleb käituda inimlikult ja suuremeelselt ka siis, kui see on raske. Koolil ja kirikul on aga üks põhimõtteline erinevus. Kui kooliõpetus vastab enne kõike küsimusele, kuidas, siis kirik peab see vastu vastama küsimusele, miks, milleks elada, mis on inimese ülesanne, arvestades tema surelikkusega. Missuguseid põhimõtteid tuleks järgida, et olla hea inimene ja pälvida igavene elu. Hea inimene olla pole ju sugugi mugav ega kerge. Samas on kirikul raske pärast esimest armulauda ja konfirmatsiooni oma liikmeid koolipinki saada, et nende inimlikust süstemaatiliselt edasi harida. Samamoodi on ju tegelikult ka tavakooliga. Ainult keskastme haridus saab olla kohustuslik. Edasi tuleb spetsialiseerumine kas ameti või kõrgkoolis. Sellepärast peab inimene ise oma haritust süvendama, tegelema enesekasvatusega, arendades edasi kõiki tähtsamaid põhimõtteid, mida ta lapsen ainult pinnapealselt ja skemaatiliselt omandada suutis. Sest ühel päeval saavad läbi kõik koolid. Lõpuaktuse lilled närtsivad ja heidetakse minema. Uhked diplomid pannakse sahtlisse või raamisisse seinale tolmuma. Esimesed tööaastad, kus sisenetakse oma ametisse õpipoisina ja sellina, noorem töötaja ja residentina, saavad samuti läbi ning inimene märkab, et teda ei veeta enam käruga järel, vaid tema ise peab hakkama eluvankrit vedama, astuma täiskasvanu ja meistrisaabastesse. See on suur murrang inimese elus, sest siit alates ei ole enam kellegi peale näpuga näidata, vaid kõik, mis sa elus teed, jääb nüüd tõesti täielikult sinu enda vastutada. Samas tunnetab inimene just sellel, võib-olla mitmeid aastakümneid kestval täiskasvuna ja perioodil, kõige selgemalt oma jõudu. Tervis tavaliselt veel jätkub. Kogu aeg lisandub teadmisi, kogemusi, mõistust ja küpsust. Oma töös ei pea ta enam nõu küsima, vaid seda hakatakse küsima temalt. Kui elus ei toimi just mingeid pöördeliselt traagilisi sündmusi, siis on keskiga see aeg, mil inimene loodab kõige rohkemise enda peale, ei soovi end enam autoriteetide alla painutada, ega lasta end õpetada või keskida. Laste sündides tuleb nende nimel võtta omaks autoriteedi ja kõik võimsa aitaja roll. See on instinktiivne looduse programm ja loomulik etapp. Kuid võib oma jõulisuses paraku luua ka uimastava illusiooni, et kõigega saadakse hakkama ise ja omal jõul, ning kõrgeimaks moraali instantsiks on oma enese tarkus. Kergesti võib juhtuda, et maailm võtab inimese üle võimust, eksitab ta moraalsete ummikteede labürinti ja nii mõnigi tunnetab siis teravalt nende ideaalide ja väärtushinnangute puudust, mida ta oleks pidanud õppima juba lapseeas, nii oma vanematelt kui usuõpetuse tunnis ja kirikus. Täiskasvanu ikka jõudes saab võtmeküsimuseks, kas inimene tegeleb moraalse enesekasvatusega, olgu siis lapseeas õpitu alusel või lihtsalt, otsides vastuseid juba väga keerulistele pooltoonides küsimustele õigest ja valest, mis elukogemuse lisandudes tekivad. Teadlikus käskudest ja keeldudest, voolustest ja pahedest on enesekasvatuse ehituskivid. Samas on õpetus voorustest, kuidas olla hea inimene nii ligimese kui Jumala suhtes, liiga kompleksne ülesanne, et piirduda ainult lapseeas koolist või leeritunnist õpituga. Elu ennast tuleb jätkuvalt edasi õppida, arendada muinasjutud läbi dramaatiliste eluromaanide reaalseteks tunnistusteks inimese headusest ja pühadusest. Hiljemalt keskea teisel poolel, kaotades oma vanemad ja juba ka esimesed endaealised sõbrad ning nähes enda ümber inimeste väga raskeks elatud elusid, hakkab vaikselt teadvusse hiilima mõistmine, et pühapäevakoolis külvatud tarkusi peaks vist ikka palju tõsisemalt võtma. Asugem nüüd järgnevalt lähemalt vaatlema, missugused on need tööriistad, mille abil saab inimene oma enda käitumisviise ja üldist moraalset seisundit läbi uurida, parandada ja hiljem järjekindlalt kontrolli all hoida. Käskude ja keeldude tagant avanevad väärtushinnangud, mida me nimetame voorusteks ja pahedeks. Need on juba mineviku hämarusest alates üritatud määratleda esmalt üksikisiku seisukohalt, kuid läbi temaga kogu ühiskonna heaolu nimel. Voorus, vanakreeka keeles aretee, ladina keeles virtus, tähendab algselt lihtsalt kõlblikust, tublidust ja kiiduväärsust, eeskujuliku käitumisviisi. Siiski ei ole vooruse mõiste puhul päris selge, kas see tähendab kaasasündinud omadusi või siis omandatud võimet, iseloomujoont või käitumisharjumust. Sama kehtib ka pahe kui vooruse vastandi kohta. Nii nagu iga ande välja arendamiseks on vaja sellega tööd teha, nii on ka töökus ise taas omaette anne. Siiski tuleks lähtuda sellest, et inimesel on ühest küljest häid omadusi ja puudusi, mis on kaasasündinud. Teisest küljest aga on tal ka potentsiaali, mida saab kujundada voorusteks selle harjutamise teel. Mida varem arendamisega algust tehakse, seda parem. Vastasel korral tekib oht, et pigem võtavad võimust pahed ja sõltuvused. Religioossest vaatenurgast ei ole inimesed võrdsed. Kellele on palju antud, selle käest nõutakse palju. Kellele vähe, sellelt siis vastavalt vähem. Samamoodi on raske täpselt öelda. Kas on voorus teatud määral kangelasliku tubliduse sünonüüm? See tähendab, kas vooruslikuks peetakse isikut, kellel on selgelt rohkem häid omadusi kui teistel, või kes rakendab neid intensiivsemalt, või on siis juba ka pelk seaduskuulekus vooruslikkusega samastatav. Vaheliseks peetakse ju ikka sellist inimest, kes teeb kas endale või teistele teadlikult halba. Sellepärast ei peeta üksnes halbadest tegudest hoidumist tavaliselt veel vooruseks. Siiski tuleb meeles pidada, et vooruslikust ja pahelisust ei saa hinnata üksikute tegude põhjal, vaid ikka läbivate käitumisharjumuste alusel. Mingis mõttes tuleb ilmselt siiski leppida seisukohaga, et mõistlike käskude ja keeldude järgi elamine on vooruse alampiiriks, millest tuleks igal juhul kinni pidada. Jumala 10 käsku paistavad sellest vaatenurgast keskse ja normatiivsena. Nad määravad nõutud ja keelatud käitumise põhireeglid. Voorused ja pahed käsitlevad sisuliselt sama materjali kui Jumala käsud, keskendudes omadustele, mida on tarvis selleks, et elada kooskõlas Jumala väljendatud tahtega. Kuid vooruste äärealal jääb kumama ootus, et inimene haaraks ka ise initsiatiivi. Teeks kas või natuke midagi enamat, kui on tingimata nõutud. Selgemaks esitamiseks ja paremaks meeldejätmiseks on ajast aega püütud patte ja heategusid, voorusi ja pahesid, reastada loeteludesse nii nagu korrutustabelit või keelegrammatika elementaarseid reegleid. Neid iidseid mõistete kataloogi tahangi nüüd lähemalt tutvustada, sest nad on tänapäeva inimesele täpselt sama aktuaalsed kui kauges minevikus. Teatud osa sellest materjalist on otsese piibeliku päritoluga. Kristliku suhtumis- ja käitumisõpetuse selgrooks on juba mainitud 10 käsku, mis on kirjas Vanas Testamendis. Tegelikult kujutab see koodeks endast kogu mõistliku käitumise selgroogu. Kuula neid, kes on sinust suuremad ja samal ajal targemad. Hoidu eriti neist vigadest, mida sa ise parandada ei suuda. Ära kaota usaldust heade inimeste silmis. Ole aus ja arvesta teise inimese elu ja saavutustega. 10 käsku on olnud alati ka laste katekismuse programmis, sest nad on loomupäraselt arusaadavad ning moodustavad just kui moraalse skeletti, millele inimene hakkab arenedes ise ihu peale kasvatama. Rooma katoliku kirik annab omalt poolt veel niinimetatud kirikukäsud, mille eesmärk on muuta usk osaks meie igapäevasest elust ja kujundada meie väärtushinnanguid. Kirikukäsud on niisiis: pühapäevadel ja kirikupühadel missal osaleda, vähemalt kord aastas pihil käia, ülestõusmispühade ajal armulauale minna, paastupäevi pidada ja kirikut võimalust mööda rahaliselt toetada. Need käsud ei ole sugugi vähetähtsad. Olen ka ise oma preestritöös kogenud, kuidas nende käskude pidamine aitab ka väga hõivatud inimestel hoida kirikuga siiski jätkuvat sidet. Peale 10 käsu ja kiriku käskude on traditsioon pannud tallele veel mitmeid vooruste ja pattude loetelusid, mida leiab palveraamatutest ja katekismustest, tänapäeval loomulikult ka netist. Need loetelud sobivad küll ka lastele põhja paneva ükskord ühena pähe õppimiseks, kuid alles noorukias hakatakse neid paremini mõistma. Nende sisu avaneb aga täielikult alles täiskasvanule. Alustame niinimetatud teoloogiliste voorustega, mis on pärit apostel Pauluse sulest, tema esimesest Korintuse kirjast. Nüüd jääb usk, lootus ja armastus, need kolm. Aga suurim neist on armastus. Usku, lootust ja armastust hakkas teoloogilisteks ehk jumalikeks voorusteks nimetama 13. sajandil elanud kiriku doktor Püha Toomas Akviinost. Ta lähtus apostel Pauluse formuleeringust, et need voorused tulevad otseteed Jumalalt. See tähendab, et inimene saab neid voorusi endas arendada pigem kõigi teiste vooruste õppimise ja harjutamise teel. Jumalike vooruste kõrval on moraali areng õpetanud väärtustama ka paljusid teisi voorusi, mida saab samuti loetelu kujul edasi anda. Enne kõike tuleks neist mainida 4 põhivoorust ehk kardinaalvoorust. Need on mõistlikkus, kindlameelsus, mõõdukus ja õiglus. Oma nime on kardinaalvoorused saanud kirikuisa Ambrosiuselt, kes elas 4. sajandil. Cardo tähendab ladina keeles ukse hinge. Seega tähistavad kardinaalvoorused väärikaks inimeseks olemise olulisemaid sõlm- ja pöördepunkte. Neid voorusi tundis juba antiikfilosoof Platon 4. sajandil enne Kristust. Ning ladina keeleruumis on neid maininud ka Rooma kuulus kõnemeest Cicero ja imperaator Marcus Aurelius. Laiemalt tuntuks said kardinaalvoorused aga enne kõike püha Augustiinuse ja püha Aquino Toomase teoste kaudu. Teisalt võime midagi saarast lugeda ka Vana Testamendi Saalomoni tarkuse raamatu 8. peatükist. Kui keegi armastab õiglust, siis on tema tegudeks voorused, sest ta õpetab mõõdukust ja arukust, õiglust ja vaprust. Arukus ja mõistlikus on suhteliselt sama tähenduslikud, nii nagu kindlameelsus, mehisus ja vapruski. Oma olemuselt on kardinaalvoorused teatud määral ka üksteisele vastanduvad. Mõistlikkus ja mõõdukus tähendavad ju ka kompromissivalmidust, mis võib kahjustada õigluse taotlemist. Kindlameelsus takistab endale oma vigu tunnistada ja nende parandamiseks oma käitumist muuta. Õigluse tagaajamine võib viia lõppematute konfliktideni, nagu seda võib kogeda seal, kus on säilinud veretasu. Nii ei saa kardinaalvoorusi mõista päris iseseisvatena, vaid nad on otseses sõltuvuses jumalikest voorustest, usust, lootusest ja armastusest, mille kaudu viivad kompromissid üksteise mõistmise, patukahetsuse ja andestuseni. Seni oleme rääkinud voorustest, kuid nende kõrval tekkisid ka pahede kataloogid, milles hoiatati raskete ja saatuslike pattude eest. Kohe esimesena meenuvad ehk kuulajale 7 surmapattu, mis on paljudele tuntud ikonograafia kaudu. Need on kõrkus, ahnus, iha, kadedus, aplus, viha ja laiskus. Seda õpetust omistatakse 4. sajandil elanud erakmungale ja Vagrius Hopontikosele. Oma aktuaalsust pole nad aga minetanud tänini. Vaadelgem nüüd 7 surmapattu ükshaaval lähemalt. Kõrkus on sisuliselt enda teistest paremaks pidamine. See tähendab, kui me peame end paremaks, kui me tegelikult oleme. Eesti keeles on kõrkus uhkuse sünonüüm, kuid uhke võib olla ka ilma, et selles oleks midagi pahelist. Uhkustamine tähendab aga pigem tegu, mitte iseloomu või põhihoiakut. Nii võib inimene olla uhke selle üle, et ta on milleski parem kui teised, kuid samal ajal neid halvustamata. Muidu oleks juba tegemist kõrkusega. Ükski inimene ei saa olla teistest parem kõiges, kui üldse siis tavaliselt ainult mingil ühel erialal. Samas on nii mitmeidki elualasid, kus võistlusmomendi sisse toomine oleks hukutav nii võitjatele kui kaotajatele. Järgmiseks ahnus. See on ühiskondlikust vaatenurgast tõeline kurja juur kogu inimkonnale. Kas või kui vaadelda tänapäeval neid 2200 miljardäri ja 30 miljonit miljonäri, missuguseks paradiisiks suudaksid nad muuta maailma, kui nad ei juhinduks ahnusest, tahtes saada ikka veel rikkamaks ja jätta vaesed veel vaesemaks. Kadedust võib mõista ahnuse lisaprogrammina. Tooksin siin kohal vaid ühe mõtlemapaneva näite. Ülirikastel inimestel oli varem kombeks teha suuri annetusi heategevusse, kuni meedia hakkas pidama arvet kõige rikkamate inimeste üle. Kui superrikkad pandi omavahel võistlema, siis muutus see eesmärgiks omaette ja annetused vähenesid drastiliselt. Viha on tegelikult inimorganismi programm energia vabastamiseks ekstreemsete pingutuste jaoks. Samuti ka signaal teistele inimestele, et mingi tõsine piir on ületatud. Kuid pahena on vihaga enesevalitsuse kaotamine, mis võib areneda vihkamiseks ja ruineerida inimese kogu elutöö. Iha ehk himu on samuti tänapäeva maailma tõeline nuhtlus. Kogu reklaamimajandus on seksualiseeritud. Selle kaudu müüakse nii pesumasinaid kui kodujuustu. Sotsiaalvõrgud muutuvad üldise kõlvatuse instrumentideks. Maailm ägab kärgperenduse ja vastutustundetuse käes, mille aluseks on vaba voli andmine ihadele. Aplus seostub üldiselt söömisega. Kui süüakse liiga kiiresti, liiga suurte tükkidena või liiga palju, just kui kellegi teise eest ära süües. Aga samal ajal kohtame sarnast nähtust eriti silmatorkavalt looduse kurnamises ja saastamises. Soovis kiiresti raha teenida ja siis kaduda, mis on lühinägeliku ja lausa kriminaalse kasumi taotlemisel muutunud globaalseks probleemiks. Laiskus on noorte inimeste puhul kindlasti suur probleem, mida vanemad ei tohiks mingil juhul toetada. Laisk inimene on enamasti ise oma laiskuses õnnetu ja sündimise mõte ongi selles, et ta avastaks äkki midagi, mis hakkab teda huvitama rohkem kui laisklemine. Hilisemas keskeas pole aga võimekuse langus pahatihti seotud laiskusega, vaid vananemisprotsessidega organismis. Keha poolt saadetud signaale tuleb võtta tõsiselt. Muidu lõpeb tublidus südameinfarktiga. Keskajal kujundati ka niinimetatud surmapattudele vastanduvate vooruste loetelu. Need on leplikus ehk alandlikus, heldus, rõõm teise inimese hea käekäigu pärast, kannatlikkus, kasinus, enesepiiramine ja usinus. Süveneme siis ka neisse detailselt. Alandlikkus kõlab eesti keeles ebamehelikult, manipuleerivalt ja pugejalikult. Sellepärast on soovitav kasutada vooruse tähenduses enamasti leplikuse mõistet, leppimist oma loomuse ja saatusega. Alandlikkusest võime rääkida, kui tegemist on otsese pöördumisega Jumala poole, et rõhutada tema ülimust. Leplikus suunab inimest oma piiride ära tundmisele, et leida seesmine rahu ise eneses, leppida oma saatusega ka siis, kui see väljendub vaimuannete puudumises või õnnetuses, mis on röövinud väljavaate tunnistuste täitumisele. Kui Jumal on need osaks andnud, siis nurisemine oma saatuse üle kindlasti ei aita. Heldus või ka suuremeelsus on kahtlemata omadused, mida tuleb endas kasvatada, eriti ühiskonnas, kus paljud inimesed teenivad rohkem kui tarbivad, isegi rohkem kui on mõistlik tagavaraks hoida. Muidugi tuleb helde annetamise juures alati olla ettevaatlik ja läbinägelik, sest paljud petturid keskenduvad just heausklikele inimestele, kes oma helduses panustavad nii lõpuks hoopis kuritegevusse. Kolmandaks, rõõm teise inimese hea käekäigu pärast on kadeduse ja kahjurõõmu vastand. Kui imiku jaoks on egoism tema eesmärgi kohane ellujäämisprogramm, siis edaspidises elus on inimese õnn seotud altruismiga, kui ta oskab rõõmustada teiste inimeste õnne üle ja leiab motiivid ka ise teisi õnnelikuks teha. Nii saab võõras rõõm ka enda omaks. Neljandaks, kannatlikkus vastandub vihale. Mõistus peab valitsema emotsioone, mitte vastupidi. Enesevalitsust ei tohi kaotada. Paanika ei aita kedagi ja vihahoos tehtud tegusid ei ole sageli võimalik pärast enam heaks teha. Pealegi kuulub valu ja ebameeldivustunne paratamatult elu juurde. Ja rahulolematu hädaldamine ei tee neid olematuks. Kasinus tähendab sugulist vaoshoitust. Kuigi samas tähenduses on kohati kasutatud ka sõna karskus, siis seostub karskus keskmisele keelerääkijale pigem ikka meelemürkidest loobumisega. Kuigi ka sõnal kasinus on oma lisanüans, tähistades millegi vähesust või nappust, tundub kasinus sugulise vaoshoituse tähenduses siiski asjakohasemana. Kasinus on voorus, mis peaks tänapäeva ülerahvastumise tingimustes muutuma tähtsaks ka abielus, seda enam vallaliste seas, et rasedusvastaste vahenditega ei rikutaks tervist ega põhjustataks aborte, et lapsi sigitades ja sünnitades mõeldaks enne kõike nende tulevikule, nende õigustele, millest hakkavad pärast sõltuma nende võimed kohustusi täita. Enesepiiramine on oluline nii söömisel kui praktiliselt igal elualal. Enamasti on inimene kallutatud ikka lihtsama lahenduse poole, vähem tööd ja rohkem lõbu. Enesepiiramine on hädavajalik just siis, kui paneme tähele, et sama käitumisviisi jätkates oleme varsti sõltlased. Seitsmendaks, usinus kui voorus on laiskuse vastand. Kes meist ei oskaks väärtustada usinust ja tegusust, kuid tegevusel peab olema mingi muu eesmärk kui tegutsemine ise. Suurt osa nooruse aktsionismist, see tähendab vaevanõudvatest ettevõtmistest, millest ei tulnud midagi head, hindame tagant järele kui kooliraha maksmist. Peame endale tunnistama, et kulutasime energiat lõpuks palju rohkem kui sellest tulu tõusis. Ning kahtlemata on ka paljud kurjategijad oma tegevuses vägagi usinad. Seega pole usinus kindlasti eesmärk omaette, vaid avaneb voorusena ainult siis, kui sellele lisanduvad ka teised voorused. Järgmine kategooria, patud püha vaimu vastu, käsitleb ülitähtsaid väärtushoiakuid, milles sõltub otseselt inimese igavene õndsus. Nende märkamine ja enesele tunnistamine nõuavad suurt sisemist ausust ning muudavad sisuliselt võimatuks enesepettuses elamise. Kuus patu püha vaimu vastu viitavad inimhinge kõige kahjulikumatele hoiakutele ja on omamoodi kokkuvõtte Jeesuse õpetusest, kui ta räägib püha vaimu teotamisest. Pattudeks püha vaimu vastu on niisiis ja jätkem nüüd hästi meelde. Esiteks, lootuse kaotamine. See tähendab enese nii patuseks pidamine, et Jumal ei saa ka enam andeks anda. Laialdaselt levinud põhjamaises kultuuriruumis. Teiseks, jultumus, eelmisele vastupidine. Arvamine, et Jumal oma lõputus armastuses annab nii kui nii kõik andeks pattude suurusest hoolimata. Väga omane ladina kultuuriruumile. Kolmandaks, ära tuntud tõe eiramine. See tähendab, et saadakse aru, et tehakse valesti, aga tehakse siiski. Tegelikult on see ju patu põhidefinitsioon, kuid patuks püha vaimu vastu saab see muutuda patuse eluhoiakuna. Neljandaks, kadedus teise inimese vaimuandide pärast. Teise sõnu, Jumalale etteheidete tegemine, nagu Jumal ei teaks, kellele ta missuguseid vaimuandeid jagab. Endast sedavõrd kõrgema olevuse tahtesse on mõeldamatu nii lugupidamatult suhtuda. Viiendaks, paadumus. Hingeseisund, milles inimene peab pattu oma inimõiguseks, ega soovi sellest mingil tingimusel vabaneda. Kuuendaks ja viimaseks, kahetsematus surmani. See tähendab, kui inimene ka Jumala kohtu ees väidab, et temal on õigus, aga Jumal eksib. See patt on just kui kruvi, mis kõiki teisi kruvisid kinnitab, sest kui inimene ei kahetse, siis pole ka andestust. Kahetsematus surmani ongi see müstiliseks peetud patt, mida ei saa kunagi andeks. Ka järgnev kategooria seostub püha vaimuga ja seda kutsutakse nimega püha vaimu seitse andi. Selle õpetuse juured on nii vanas kui uues testamendis ning nende arvust teab laulda juba 9. sajandi benediktiini apt Rabanus Maurus oma hümnis Veni Creator Spiritus, kui ta kasutab väljendit Tu Septiformis Munere, sina seitsmekordne kingitus. Kirikudoktor Johannes Bonaventura kirjutas 13. sajandil pühavaimu andides terve traktaadi, mis hakkas täitma tähtsat osa fransiskaanide orduspiritualiteedis. Pühavaimu annid, tarkus, mõistmine, hea nõu, oskus, tõetundmine, vagadus ja jumala kartus erinevad voorustest see läbi, et nad on annetena kaasa sündinud ja seega just kui tööriistad, mida inimene peab õppima hästi kasutama. Vaatame siis nad üle. Esimesed kaks, tarkus ja mõistmine, on oma vahel lähedased ja läbipõimunud. Kui tarkus tähendab pigem laiahaardelisemat arusaamist paljudest elualadest, mis sumeerudes võimaldavad teha kaugele ulatuvaid järeldusi ja leida probleemidele optimaalsed lahendused. Kolmas, hea nõu eeldab kahepoolsust. Hea nõu andmisest on kasu, kui seda kuulda võetakse. Kuid siiski saab nõu headust hinnata ikka tagantjärele. See tähendab, püha vaim peab siin tõesti kaasa mängima ja lahenduseks oma panuse andma. Neljas püha vaimu and on oskus. See tähendab võimet oma teadmisi ja tarkust praktiliselt ja hea eesmärgi nimel teostada. Viienda tõe tundmise puhul on rõhk tundmisel, mitte teadmisel, sest teadmises ei saame kunagi loojaga võrdseks. Tõe tundmine tähendab ka intuitiivset moraalset kompassi. Seda võime täheldada tihti ka täiesti uskmatute inimeste juures. Sisuliselt on see inimese võime eluülesandest õigesti aru saada ja osata suures plaanis teha head ning hoiduda kurjast. Viimased kaks, vagadus ja jumala kartus, on jällegi üsna kattuvad. Vagaduse rõhk on siiski jumala armastusel ja halastusel, palvel, kaemusel ja rõõmul jumala teenimisest. Jumala kartus see vastu keskendub Jumala suurusele ja vägevusele ning tema võimalikule rangusele patuste suhtes, kes ei soovi meelt parandada. Pooltühi klaas on inimese jaoks alati motiveerivam kui pooltäis. Nii tuleb Jumala armastamise kõrval teda ka karta, et vältida jultumuseks kasvavat ülemeelikust, nagu oleks ta mängukaaslane kodu tänavalt. Eelnevalt oleme juba rääkinud pattudest püha vaimu vastu ja püha vaimu andidest, kuid nende kõrval on traditsiooniliselt üles loetud ka püha vaimu viljad. Püha vaimu vili kui mõiste pärineb apostel Pauluselt, kes nimetab neist üheksat, nagu ta Galaatia kirjas ütleb. Vaimu vili on ligimise armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Katoliiklik traditsioon on siia lisanud juurde veel kolm, tagasihoidlikkuse, järjekindluse ja vähenõudlikkuse. Erinevalt püha vaimu andidest, mis on inimesele just kui poolfabrikaatidena antud, tähendavad viljad nende andide arendamist, et külvatud seeme kannaks rikkalikult vilja. Esimene püha vaimu vili on ligimese armastus. See on kraad madalam jumala armastusest ja suunatud ligimesele, nagu see on väljendatud ka armastuse käsus. Armasta jumalat üle kõige ja ligimest nagu ise ennast. Teine vili on rõõm. Rõõm on siin maailmas mitut liiki. On ju olemas ka mitmeid patuse rõõmu vorme, nagu näiteks kahjurõõm ja ega armurõõmgi eriti hästi kõla. Siiski on inimesel õigus olla rõõmus oma heade tegude ja ligimese edusammude üle, milles ei leidu midagi pahelist. Kolmas on rahu. Rahu üksikisikute või ka rahvaste vahel on enamasti diplomaatiline ülesanne, kuidas esitada kõigile konfliktipooltele vaenu lõpetamise tingimused, millest kõik pooled usuvad end võitvat. Püha vaimu viljana ei ole rahu üksnes taeva kingitus, vaid suur osa sellest on saavutatav ka inimeste püüdluste läbi. Järgmine vili on pikk meel, mis ei tähenda aeglust, vaid kannatamatuse vastandit, kannatust lahenduse ära ootamisel. See on kindlasti kaasa sündinud iseloomujoon, kuid seda saab ka arendada. Eriti laste kasvatamise puhul tuleb olla kannatlik ja andeksandev, ületada kõik arenguraskused, et lapsed jääksid oma vanematega headesse suhetesse ja neil oleks hiljem omakorda pikka meelt oma elatanud vanemate suhtes. Viies püha vaimuvili on lahkus. See on võti inimeste südamesse, mis samas kujundab ka sind ennast. Paljusid probleeme saab ennetada lihtsalt naeratuse ja vastutulelikusega inimeste vastu, kes olles ise pinge all, võivad muidu iga tühise ebakõla pärast pahaseks saada. Kogetud lahkus jääb sageli kõige eredama kogemusena meelde nii lapsepõlvest kui ka näiteks rännakutelt kaugetel maadel. Kuues vili, headus, on küll sisuliselt üldmõiste, sest ka pühak pole keegi muu, kui isik, keda Jumal peab heaks inimeseks. Kuid headus algab tahtmisest teha teistele inimestele head, mitte neid ära kasutada või rünnata. Järgmiseks ustavus, mis on kindel viis leida häid sõpru kogu eluks. Jumala ees on ustav see inimene, kes jääb ka katsumustes kindlaks oma usule. Kaheksas püha vaimuvili on tasadus ehk leebus. See on omadus, mis teeb inimese heaks kuulejaks ja annab teistele võimaluse leida usaldusväärne vestluspartner, kellega jagada oma muresid, kellelt saada abi, kes ei jäta raskel tunnil üksi, kes oskab õpetada süüdistamata. Tasased ja leebed inimesed suudavad vahel juba lihtsalt oma juures viibimisega rahustada konfliktseid olukordi. Viimane Pauluse poolt nimetatud vili on enesevalitsus. See on üks kõige olulisemaid ja tegelikult otsustava tähtsusega võimeid inimese elus üldse. Ja sellel on mitmed aspekte, alates impulsikontrollist ostutuuridel, sõltuvuskäitumises või inimsuhetes ja lõpetades võimega suruda kaugema hüve nimel maha oma solvumisi, taluda ebaõiglust, mille puhul oleks kiusatus väljendada oma meelepaha ja sellega tüli eskaleerida. Lõpuks käsitleme ka kolme kiriku poolt nimekirja lisatud püha vaimuvilja. Tagasihoidlikus lihtsustab taas inimeste vahelist suhtlemist. Tagasihoidlik inimene ei haara kõrgemaid positsioone ning endast rääkides ta pigem vähendab oma voorusi, kui neid suurendab. Sellega võidab ta ka ise, sest leiab oma sõpradeks häid inimesi, kes tema väärtust hinnata oskavad. Järjekindlus on paljude saavutuste vältimatu tingimus. Suure osa erialade õppimine nõuab aastate pikkust ettevalmistust, enne kui saab end edukalt teostada heal töökohal. Niisamuti on paljude pahede kõrvaldamisel ainsaks võimaluseks järjekindel võitlus nende vastu. Et kui üks viis neist vabaneda ei kanna vilja, siis otsitakse aina uusi, kuni leitakse see õige. Vähenõudlikust võib samuti pidada püha vaimuviljaks. See võimaldab olla õnnelik ka olukorras, kus tuleb vähesega leppida, ja neid olukordi tuleb elus ette pahatihti. Nii öelda vaimuliku ükskord ühte, millest tänane saade räägib, kuulub kindlasti ka kategooria nimega 7 vaimuliku halastustegu. Esimene neist, kahtlejatele nõu anda, tuleneb õpetussõnade raamatu 11. peatükist. Kus ei ole juhtimist, seal langeb rahvas, aga kus on palju nõuandjaid, seal on abi. Kui sa näed, et sinu lähedane sõber või muidu sinu teile seatud inimene kõhkleb oma elu puudutavates küsimustes või on tal vaimulikke kahtlusi, siis ära jää ükskõikseks, paku talle oma abi, kui sa tunned, et sinu jalad on kindlamini maas. Kui sa vaatad kõrvale ja ta teeb halvade tagajärjedega valikuid, siis on ka sinul osa tema langemises. Teine vaimulik halastustegu, teadmatuid õpetada, saab alguse Jeesuse sõnadest. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Vähemalt siis, kui keegi tuleb sinu käest küsima, ära keeldu talle edasi andmast oma elukogemust, ära häben oma usku, et tema võiks sinu usu kaudu oma usu ära tunda, kui Jumal seda tahab. Ka kolmanda vaimuliku halastusteo, patuseil manitseda, leiame evangeeliumist. Jeesus ütleb, aga kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda nelja silma all. Kui ta sind kuulab, siis sa oled oma venna tagasi võitnud. Ajast aega on olnud kombeks ja tänapäeval veel eriti öelda, ära sekku, pole sinu asi, tegele oma asjadega, kas sa ei tea, et sõnumitooja lüüakse maha ja nii edasi. Omamoodi on see kõik tõsi ja tihti on raske valida, kas minna patust manitsema või mitte. Kuid paljud pöördumised on alguse saanud patustajale autoriteetse isiku julgest manitsusest, mille viis on hoolega läbi mõeldud või mis on spontaanselt sattunud õigele hetkele. Neljandast halastusteost kurbade lohutamisest räägib piiblis apostel Paulus. Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega. Osavõtlikkus on sõpruse ja headuse üks kesksemaid elemente ja väljendusvorme. Kindlasti on tähtis jagada sõbraga tema rõõmuhetki, kuid rõõmustajaid leidub alati. Vana kõnekäänd ütleb aga, sõpra tuntakse hädas. Neid, kes on valmis sinuga jääma kõige raskematel aegadel, siis kui aidata enam ei saa, kui saab ainult lohutada, on alati vähe. Paljudel pole kedagi. Seetõttu peame ise olema valmis astuma sellesse rolli teise inimese heaks. Viiendast vaimulikust halastusteost, ülekohtu andestamisest, räägib enne kõike meie isa palve. Anna meile andeks meie võlad, nii nagu meiegi anname andeks oma võlglastele. Inimene ei ole ilmeksimatu olevus. Vigu teevad kõik. Andestuse teema on väga keeruline ja mitmekihiline. Kuid üks väga hästi töötav enesekasvatusvahend on see, kui me pahameele hetkel endalt ausalt küsime. Aga kas ma ise olen parem? Kas ma ise ei tee vigu? Kuues halastustegu, ülekohtu kannatlik talumine, on Jeesuse poolt väljendatud sõnadega. Te olete kuulnud, et on öeldud, silm silma ja hammas hamba vastu. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb. See viitab eelkõige ülekohtule, kus õiglust lihtsalt ei ole võimalik moraalseid reegleid rikkumata jalule seada. Muuhulgas tähtsustab see vajadus teha esimene samm lõppematu kättemaksuketi purustamisel, et ülekohus ei kanduks edasi põlvkonnast põlvkonda. Samas tunduvad inimesele ülekohtuna ka näiteks päritolu vaesest perest ja eriliste annete puudumine. Kuid siin kohal peab ütlema, et inimesel ei saa olla rohkem õigusi, kui Jumal talle on andnud. Ja meil tuleb elada oma elu hästi, mängides nende kaartidega, mis meile on pakist jagatud. Viimane, seitsmes halastustegu, surnute eest palvetada, on pärit teisest Makkabeide raamatust. Siis tegi Juuda korjanduse, sai ligi 2000 hõbedrahmi ja saatis need Jeruusalema patuohvri korraldamiseks. Seda tegi ta väga hästi ja ilusasti, mõteldes ülestõusmisele. Sest kui ta ei oleks lootnud, et langenud ülestõusevad, siis oleks olnud üleliigne ja kasutu surnute eest palvetada. Surnute eest palvetamine on aga halastustegu eelkõige sellepärast, et nemad ise ei saa oma olukorra parandamiseks enam midagi teha, nagu seda kinnitab rikka mehe ja vaese Laatsaruse lugu. Lõpuks jääb ka meile endile surma järel vaid see lootus, et keegi palvetab omakorda meie eest, nende meie pattude andeks andmise pärast, mida me ise ei osanud, jõudnud või tahtnud kahetseda. Kui äsja käsitlesime vaimulike halastustegusid, siis lisaks nendele on olemas ka loetelu niinimetatud seitsmest ihulikust halastusteost. Jeesus ise on need üles lugenud ja sellepärast ei vaja nad vast üksikasjaliku kommentaari, nagu ta on öelnud. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te andsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Seitsme sihulik halastustegu ehk surnute matmine lisati Jeesuse poolt nimetatule varakristiku apologeedi Lactantiuse poolt 3. Sajandil. Selle aluseks oli vana testamendi toobiti raamatus öeldu. Kui ma nägin kedagi oma rahvast olevat surnud ja heidetud Niinive müüride taha, siis ma matsin selle. Need seitse halastustegu on inimliku vastastikuse abistamise elementaarsed reeglid, mida täitmast ei tohiks keelduda isegi oma vaenlase puhul. Sellega pole aga taevade ükskord üks ikka veel lõppenud. Järgmiseks toob kirik välja eriti dramaatiliselt kõlava kategooria. Nimelt neli taeva poole karjuvat pattu, mida on nimetatud ka sotsiaalseteks pattudeks ja mis on võetud Iisraeli ajaloost. Esimene, see on tahtlik tapmine ehk mõrvamine, ulatub tagasi Kaini venna tapuni esimeses Mooses raamatus. Katoliku kirik loeb tahtlikuks tapmiseks ka aborti. Nagu igaüks aru saab, on see reaalselt toimivas inimühiskonnas väga keerukas ja läbipõimunud teema, kuid põhireegliks peab jääma, et kunagi ei tohi tappa süütut inimest. Teine, taeva poole karjuvaks patuks nimetatu, on Soodoma patt, mida on kirjeldatud samas Moosese raamatus. See mõiste tähistab homoseksuaalseid suhteid. Siiski peab meeles pidama, et homoseksuaalsus kui vaimne häire on haigus, mis tõttu ei saa see olla patt. Kuid vastavatele ihadele järele andmist ja selle oma elustiiliks kujundamist ei saa vähemalt Jumala ees kuidagi õigustada. Viimased kaks taeva poole karjuvat pattu on vaeste rõhumine ja õiglase palga maksmata jätmine. Need on tuletatud Iisraeli rahva elust Egiptuses enne väljarändu. Võib öelda, et nii vaeste rõhumine kui õiglase palga maksmata jätmine on võtnud tänapäeval lausa epideemilise ulatuse ja muutunud kogu maailma sigikeeramise mootoriks. Selle asemel, et maksta õiglast palka oma inimestele omal maal, tekitatakse vaesus teistes maailma nurkades, et sealt odavad tööjõudu sisse vedada. Aga sellega saevad poliitikud, ettevõtjad ja muud huvigrupid oksa, millel ise istuvad. Niisuguse teguviisiga hävitavad nad ka omaenda eluruumi, milles lõpuks ei ole enam mitte kellelgi hea elada. Omamoodi huvitava vaatenurga, millele eriti tihti ei mõelda, pakub järgmine moraalsete eksimuste loetelu ehk üheksa osalust võõras patus. See loetelu on piibeliku päritoluga, sellepärast on neid ka kõige lihtsam kirjeldada piiblist võetud näidetega. Siin kohal oskab igaüks vast ise leida paralleelid oma enda eluga. Kaassüüdlaseks teise inimese süüteos võib saada niisiis esiteks nõuande läbi. Nii nagu Salome andis oma tütrele nõu, küsida kuningas Heroodaselt Risti ja Johannese pead. Teiseks, käskimise läbi. Nagu kuningas Heroodes käskis pärast Jeesuse sündimist, tappa kõik Betlema poisslapsed. Kolmandaks, teise inimese patus võime osaliseks saada ka sallimise läbi, nagu Pilaatus pesi oma käsi rahva ees ega kaitsnud Jeesust. Neljandaks, ka ahvatlemise läbi, nagu madu ahvates Eevat keelatud vilja võtma. Viiendaks, kiitmise või meelitamise läbi, nii nagu Taaveti poeg Absalom kallutas inimesi meelitustega enda poole, et võtta oma isalt ära tema kuningriik. Kuuendaks, varjamise läbi, nagu ülempreester Heeli varjas oma poegade patte ega karistanud neid. Seitsmendaks, kaasosalisuse läbi, nagu Juudas, kes andis Jeesuse juutide ülemate kätte ja sai kaassüüdlaseks Jumala mõrvas. Kaheksandaks, mahavaikimise läbi, nagu Kain, kes ütles Jumalale, kas olen mina oma venna hoidja, pärast seda, kui ta oli Aabeli tapnud. Üheksandaks, kaitsmise läbi, nagu kuningas Ahabi valetunnistajad kaitsesid kuningat süütu Naaboti vastu. Kokkuvõtteks, moraalse enesekasvatuse teel ei tohi keskenduda ainult oma pattudele, mida oled ise korda saatnud, vaid tuleb tähele panna ka enda mõju teiste inimeste käitumisele. Juba iidsetest aegadest on pööratud tähelepanu ka nii nimetatud kolmele tähtsale heateole ja mõnedes ühiskondades on need tänini kõrgesti austatud ja igapäevaselt praktiseeritud. Nendeks kolmeks tähtsaks heateoks on palve, paast ja almuse andmine. Kui Jumal on inimesest kõrgem, ja samas nähtamatu olevus, siis kuidas saakski inimene teisiti temaga suhelda, kui sageli temale ja tema seadustele mõeldes ehk palvetades, et neid siis reaalses elus teoks teha, nii enese piiramise ehk vastu läbi, kui ka ligimese armastuse ehk almuse andmise läbi, mis meie ühiskonnas tähendab abivajava ligimese igakülgset märkamist ja aitamist. Järgnevalt räägime katoliku kiriku poolt antavatest evangeelsetest nõuannetest, mida evangeelsed kirikud võiksid pidada pigem katoliiklikeks nõuanneteks. Evangeelsed nõuanded. Esiteks vabatahtlik vaesus, teiseks abielutus ja kolmandaks kuulekus on kasutusel eelkõige kloostri rahva ehk munkade ja nunnade tõotuste ja elualusena Kristuse algaastatest peale. Sisuliselt järgivad need Jeesuse ja tema apostlite eluviisi, kes oma missioni rännakutel pidid loobuma nii varast kui perekonnast. Mis on nii karmide evangeelsete nõuannete range järgimise sügavam mõte? Pole ju saladus, et esiteks suur maine varandus muutub eesmärgiks omaette ja sellest saab elu sisu, mis varjutab pahatiht igavesed väärtused. Abielutuse mõtte avaneb eriti selgelt, kui vaadelda ajaloos toimunud kristlaste tagakiusamisi. Vaimulik autoriteet ja mõjutati kõige tõhusamalt kaastööle tagakiusajaga, just ähvardusega represseerida nende lähedasi. Abielutul inimesel, olgu ta vaimulik või mitte, jääb kahtlemata oma töö jaoks ka rohkem aega. See muutub tal ainsaks vahendiks leida oma olemasolule mõte ja tegema oma tööd suurema intensiivsusega, kui see on võimalik abielu inimestel. Kolmas nõuanne, kuulekus, on igasuguse õppimise alus. Õppimine seisneb ju enne kõike targemate kuulemises, eriti siis, kui sa ise veel õpetusest ülevaadet ei oma. Teisalt on kuulekus inimeste koostegevuse hädavajalik tingimus. Näiteks juba mitme aerupaariga sõudes peab keegi võtma juhtimise enda peale ja dikteerima rütmi, mille järgi joonduvad kõik. Muidu takerduvad aerud üksteisesse. Niisamuti viib mitmekesi autojuhtimine pigem kraavi, mis tõttu on turvalisem, kui usaldatakse seda üht, kes rooli taga istub. Päris lõpuks peame rääkima ka päris viimsetest asjadest. Nii nimetatud neli viimast asja, ehk taevade ükskord ühe viimased arvutused, on surm, kohus, põrgu ja paradiis. Elu on lühike ja surm tuleb kord ka kõige rikkamale ja tervemale inimesele. 13. sajandi kirikuhümn Dies Irae manab meie silmade ette võimsa pildi surmale järgnevast taevasest kohtust. Ette toodud, lahti löödud, saab suur raamat, kus on öeldud. Kõik, mis iial tehtud, mõeldud. Põrgu on Jumala ilmutuse järgi täiesti reaalne väljavaade. Sellepärast tuleb juba eluajal mõelda sageli oma tegudele, kahetseda oma patte ja teha rohkem head. Sellest võib sõltuda pärast terve igavik, kas põrgus või paradiisis. Kas kunagi on ka juba liiga hilja, et enesekasvatuse teele asuda? Inimene on tänapäeval juba harjunud elukestva õppega ja õppida saab mitte ainult uusi tehnoloogiaid, vaid ka inimeseks olemist, selle põhialuseid ja analüüsi. Kui valmistusin litsentsiaadi eksamiks Frankfurdi Sankt Georgeni filosoofilis-teoloogilises kõrgkoolis, kohtasin loengutes hulgaliselt vanemaid inimesi, kes olid pensionile jäädest asunud vabakuulajamaksu ja said osaleda kõikides loengutes. Mõned neist isegi tegid eksameid ja omandasid diplomi. Nii on ka pensioni eas veel võimalik end täiendada. Teoreetiliselt pole hilja pöörduda isegi surivoodil. Jeesus andis kurjategijale, kes koos temaga risti löödi, andeks kõik tema pattud ainult viimase hetke kahetsuse pärast. Kuid sellele ei saa loota. Surm võib tulla ootamatult. Haigus või vanaduse nõtrus võivad kustutada mõistuse enne, kui oleme jõudnud anda kokkuvõtva hinnangu oma elule ja tegudele, et võtta vastutus kõige eest, mis me oleme teinud, ja kahetseda halba osa sellest. Sellepärast ei tohi kaotada aega, kuniks seda on antud, et surra rahuliku südamega ja olla valmis seisma Jumala kohtu ees.